Svet podcastov Bauer Media. Bauer Media.
Dopodrobna. Spravodajský podcast Rádia Express.
Slovensko sa stalo krajinou so superpočítačom. Slovenská akadémia vied oficiálne spustila superpočítač s názvom Perun, od ktorého si sľubuje, že zásadne posilní vedecký výskum, inovácie aj schopnosť štátu prijímať kvalifikované rozhodnutia. Technológiu financovala Európska únia cez plán obnovy a dokopy na ňu išlo vyše 57 miliónov eur. Perun má dve časti. Jedna je v Bratislave, v centre spoločných činností SAUKY a dopĺňa systém v Košiciach na Technickej univerzite. Čo spustením superpočítača Perun získame? Je potrebný? Ako pomôže štátu alebo ako vlastne vyzerá? Na tieto, ale aj iné otázky sa opýtame vedúceho oddelenia Vysokovýkonnej výpočtovej techniky Slovenskej akadémie vied Filipa Holku a Ondreja Macka, šéfredaktora Touch IT. Moje meno je Ivo Funtek. Príjemné počúvanie.
Dopodrobna.
Filip Holka, vedúci oddelenia Vysokovýkonnej výpočtovej techniky SAU, nám vysvetlil, ako vlastne takýto superpočítač vyzerá.
Superpočítač je vlastne sústava zariadení, nie je to len jedna vec, či už server, keď si o tým predstavíte, alebo procesor. Je to sústava zariadení, táto sústava, akože tie hlavné komponenty sú, keď idem tak zozadu, tak je to vlastne chladenie alebo chladiace systémy. Ďalej je to sústava napájacia, to znamená ističe, prepínače, záložné zdroje a podobne. A tá tretí veľký celok, to je to, čo si väčšinou ľudia predstavia pod tým superpočítačom, to je tá samotná IT infraštruktúra alebo samotné, ako to my nazývame žargonom, železo.
No a aké je to veľké? Teraz ja neviem, je to na jednu miestnosť, na dve miestnosti, je to malé ako notebook? Ako si to máme predstaviť?
Tento superpočítač, ktorý bol u nás inštalovaný, volá sa Perun. Je vlastne moderný dizajn superpočítača. Je to celé na kľúč postavené v kontajnerovom dátovom centre. V zásade sa skladá z dvoch kontajnerov. Jeden obsahuje samotnú IT infraštruktúru, úložiska dátové, sú tam servery, výpočtové uzly, nejaká obslužná infraštruktúra. Druhý menší kontajner obsahuje záložné zdroje, rozvádzače, záložné vetvy a nejaký monitoring k tomu. A zase tá tretia časť, to je exteriérová, to sú tie samotné chladiace systémy, kde sú adiabetické chladiace veže, zásobníky na sekundárny okruh s chladiacou kvapalinou a sú tam aj také záložné chillery na dochladzovanie v prípade, že by bolo vonku veľmi, veľmi teplo a nepostačoval by nám ten tzv. Free cooling alebo voľné chladenie na dochladzovanie toho superpočítača. Keď si to teraz máte ako predstaviť plošne, proporčne, keď poviem, že tu na ploche nejakej máme superpočítač, tak tá všetká obslužná infraštruktúra zaberá tak 4-krát väčšiu plochu ako samotný superpočítač. Čiže takto je to pomere a zhruba takto rozdelené. A teda ešte zopakujem, tento dizajn je moderný a aj v iných krajinách momentálne prechádzajú z takého klasického, že montujú superpočítače priamo do nejakých existujúcich dátových centier, do tzv. Modulárnych dátových centier, ktoré sa dajú v zásade rekonfigurovať, pridávať, sa tam dajú jednak tie výpočtové kapacity, že navyšovať výkon superpočítačov a jednak sa tam dajú navyšovať aj tie ostatné obslužné infraštruktúry, posilniť chladenie, posilniť napájanie a tak ďalej.
Takže sa nemôže napríklad stať, že povedzme o niekoľko rokov, niekedy v budúcnosti už tento superpočítač bude, povedzme, že zastaralý? Takže ten hardware sa dá ešte upgradenúť, keď to mám takto povedať?
V zásade tie také štandardné cykly tej IT infraštruktúry, hlavne v tomto, povedzme, že v segmente HPC a AI alebo umelej inteligencie, také štandardné cykly zastarávania výpočtovej techniky sú zhruba 4 až 5 rokov. Tam nejde o to, že by sa to nedalo navýšiť, upgradenúť, ale v zásade to po tých 5 rokoch ten vývoj, alebo zatiaľ to je tak, že po tých 5 rokoch nemá príliš význam dokupovať niečo k tejto existujúcej infraštruktúre, pretože v zásade všetky komponenty toho systému majú po 5 rokoch nejaký upgrade. Hej. Rýchlejšie priepustné siete, výkonnejšie disky, výkonnejšie procesory a v zásade to, o čo ide, je udržať ten systém čo možno najhomogénnejší z pohľadu tej infraštruktúry, pretože tá homogenita prináša mnohé výhody z hľadiska prevádzky a konfigurácie a vôbec nastavovania služieb a tak pre používateľov. Keď máte heterogénny klaster, tak to znamená, že ja viem, viacej typov procesorov, viacej generácií procesorov, viacej typov alebo generácií sietí prepojovacích, rôzne generácie diskových úložisk, tak vtedy treba vždy myslieť akože na tú komplexitu potom tej prevádzky. Tam treba potom 2, 3, 4 steky softvérové udržovať na rôzne verzie tých jednotlivých komponentov a je to komplikovanejšie. Čiže z pravidla sa to robí tak, že sa ako keby kúpuje po tých 4 až 5 rokoch toho cyklu sa kúpuje v podstate nový superpočítač, ale nejaká limitovaná skupina služieb sa integruje medzi tými superpočítačmi. Tak toto zhruba funguje.
Keď ste vlastne teraz spomínali, že teda 4-5 rokov to má asi životnosť, tak samozrejme tu mi tak nejak ako vyskakuje automaticky otázka, že stíhame ho využiť? Na čo ho budeme používať na tie 4 až 5 rokov a či stíhame vlastne s ním urobiť to, čo by sme naozaj potrebovali? Lebo potrebujeme toho asi viac urobiť. Či už je to u nás v štáte, alebo aj to môžu využívať, ak sa nemýlim, tak aj nejaké spoločnosti pri vývoji, samozrejme aj Slovenská akadémia vied. Tak teda, ja to zopakujem tú otázku, stíhame využiť tú plnú životnosť superpočítača Perun a na čo ho budeme využívať?
Áno, ja by som ešte možno doplnil na začiatok odpovede na túto otázku, že to, že ten štandardný cyklus tej IT infraštruktúry je 4 až 5 rokov, neznamená, že my ho po tých 4 až 5 rokoch musíme vypnúť. On bude prevádzky schopný, on bude stále mať svoj výkon, to bude už vlastne len na tom kvalifikovanom rozhodnutí, že či sa nám tá prevádzka ešte nejak ekonomicky alebo zmysluplne oplatí ďalej udržiavať ten systém, alebo tie moderné systémy sú natoľko výkonnejšie, efektívnejšie, že sa tá prevádzka ďalej neoplatí. Čiže to by som ešte ako upresnil k tomu predošlému. A čo sa týka toho samotného využívania, tak áno, ja si osobne myslím, že my ho využijeme, stihneme využiť. Teraz my napríklad na superpočítači, ktorý prevádzkujeme, máme nejakú grafickú, volá sa to partícia alebo modul, kde máme nainštalované grafické akcelerátory, ktoré sú síce samozrejme staršej generácie, je to troška iná architektúra, ako je na superpočítači Perun, ale už tam bežíme workloady alebo nejaké úlohy, ktoré vieme bežať na grafických akcelerátoroch, či už sú to nejaké hybridné úlohy z klasického HPC alebo vysokovýkonného počítania, kde teda časť tých programov je prepísaná v programovacom jazyku takom, aby tomu tá grafická karta porozumela a vie urýchliť tieto úlohy. Alebo ako také dnes možno veľmi často skloňované slovo úloh z oblasti umelej inteligencie. Tých stále pribúda, už nadevanie máme v podstate pilotné úlohy a stále viac a viac aj tých klasických úloh z oblasti HPC využíva, buď už to ten hybridný model, to znamená, že nejaká časť programu beží na grafických kartách, alebo priamo využíva metódy umelej inteligencie na čiastočné riešenie nejakých problémov. Takže ja si myslím, že s týmto problém nie je a že teda my to dokážeme využiť.
Ak sa spýtam naozaj, takže ľudský napriamo prakticky, že čo teda ten superpočítač robí? My mu zadáme nejakú úlohu, povedzme, že sa ho niečo spýtam alebo tak, alebo mu poviem, že mi počíta nejaké veci. Tak ako to vlastne vyzerá? Čo prakticky ten superpočítač Perun, keď to poviem tak trošku vulgárne, že vypluje výsledok pre nás, pre bežných ľudí?
Taká najpraktickejšia, najohmatateľnejší výsledok, a teraz nebudem hovoriť konkrétne o superpočítači Perun, ale poviem všeobecne o superpočítači, s ktorým ľudia dennodenne prichádzajú do kontaktu, je meteorologická predpoveď. Hej. To je napríklad taký príklad. Ale keď sa pýtate na konkrétne, že ako to prebieha, tak v zásade ten superpočítač je schopný spracovávať nejaké fyzikálne modely. Aj teraz orientujem sa viacej na to klasické HPC, môžem potom povedať aj k AI viac. A v zásade on ako na vstupe, on požaduje nejaký fyzikálny model, ktorý je väčšinou implementovaný prostredníctvom nejaké aplikácie. A je potrebné do neho zadať nejaké fyzikálne parametre. On na základe tých fyzikálnych parametrov potom spočíta alebo namodeluje nejaký výsledok. To znamená, že beh úloh prebieha tak, že nejaký vedec alebo nejaký človek, ktorý má záujem teda nejaký výsledok, pripraví si pre daný typ problému fyzikálne, ktorý rieši nejaké vstupy na základe nejakého aplikačného softvéru, ktorý používa na riešenie toho fyzikálneho problému. A väčšinou výstupom sú nejaké sety dát, ktoré potom ďalej posprocesuje alebo spracováva buď to v nejakých vizualizačných nástrojoch alebo v nejakých ďalších postprocesingových nástrojoch a výsledkom napríklad môže byť nejaká meteorologická mapa tlakových útvarov alebo ja neviem, môže to byť model poviem príklad nejakého predmetu konštrukčného s nejakou mapou stresov, ktoré sú v tom danom zariadení, alebo to môže byť výsledkom nejaká mapa obtekania duchu alebo iného plynu v okolí nejakého aerodynamického predmetu. Proste ten workflow je rôznorodý, výstupy sú spravidla čísla, ktoré potom následne postprocesingom vieme dostať aj do niečoho, čo vyzerá ako keby ľudský spracovateľný výstup. Napríklad navigácie používajú, takéto veci sa trénujú na to, aby dobre vedeli počítať optimálne trajektórie.
Vy ste spomínali umelú inteligenciu, samozrejme tá umelá inteligencia je teraz okolo nás absolútne všade, tak ten superpočítač, čo tam vlastne dokáže spracovať v rámci tohto segmentu?
V princípe, aby som tak približil trocha poslucháčovi, tak v zásade na tom superpočítači vedia bežať aj úlohy z oblasti umelej inteligencie, ktoré sa skrývajú pod hlavičkou, volá sa to, že inferencia, kde už sú konkrétne služby postavené na modeloch umelej inteligencie, ale môžu tam prebiehať napríklad aj trénovanie nejakých modelov umelej inteligencie. To je iný typ služby. A to napríklad, s čím povedzme poslucháč sa stretáva, alebo v dnešnej dobe prakticky každý to pozná, je využitie veľkých jazykových modelov a techník umelej inteligencie v tejto oblasti na povedzme chatbota. Všetci pravdepodobne poznajú voľne dostupné ChatGPT. Toto je typická vec, ktorá beží povedzme na superpočítači a je to úloha inferenčná. To znamená, že on to funguje tak, že niekde na superpočítači sa natiahne tá aplikácia, ten jazykový model, ktorý sprostredkováva túto službu tohoto bota komunikačného. Tá služba je pre používateľa koncového vyexportovaná alebo doručená vo forme toho promptu a vy teraz zhľadáte nejakú frázu alebo hľadaný reťazec a vlastne na pozadí na tom superpočítači ten natiahnutý, natrénovaný model inferenčný, tá inferenčná služba vám vlastne odpovedá. A toto potrebuje samozrejme nejaký výkon, a to beží napríklad na superpočítačoch, nejakých dátových centrách poskytovateľov týchto služieb.
Mňa by ešte zaujímalo v rámci vás ako Slovenskej akadémie vied, tak prednedávnom si vláda u vás objednala v podstate takú víziu a stratégiu rozvoja Slovenska do roku 2040. Aj práve tento superpočítač Perún viete využiť pri plánovaní a modelovaní rôznych týchto stratégií a vízií pre Slovensko?
Určite. Výstupy z neho určite. V prípade, ak tá vízia, štúdia a plán a stratégia má byť postavená na nejakých, ja by som to povedal, že racionálnych argumentoch, tak potrebujeme zozbierať dáta o využívaní súčasných nástrojov, modelov umelej inteligencie. A to nie len, ale len superpočítača Perún, ale sú aj rôzne iné zdroje, ktoré môžu poskytovať takéto relevantné dáta. To relevantné rozhodnutie alebo kvalifikované rozhodnutie sa najlepšie urobí na základe dát a určite my, ak budeme oslovení s takouto iniciatívou alebo s dodaním takýchto dát, tak my sme pripravení poskytnúť či už na základe používania tej grafickej partície na devanie alebo aj na dátach, ktoré zozbierame pri používaní Perúna na takúto aktivitu určite.
Dopodrobná.
Šéfredaktor Touch IT Ondrej Macko vidí v projekte viacero benefitov, najmä v riešení komplikovaných úloh.
Je to predovšetkým také komplikované úlohy, ktoré vyžadujú naozaj veľmi náročné hýbačky. Napríklad ako bolo v minulosti niečo také, že treba bolo riešenie úlohy koronavírusu, tak to bežný počítač nedokázal niečo takéto vyriešiť. Dneska sa to zvládlo na základe kryptopočítačov. Vieme už, ako s týmto postupovať. Ďalej treba z umelá inteligencia, to je asi najčastejšie použitie. To znamená, že zabezpečovať tie úlohy umelej inteligencie, keď ja dám otázku pre chat GPT, kto to teda reálne zodpovie, tak to je zrovna takýto superpočítač.
Keď si to máme ako predstaviť, že tento superpočítač je čo, nejaká veľká skladba rôznych hardwareových systémov, ktoré potom, keď mu my niečo cez klávesnicu zadáme, tak on potom vlastne začne spracovávať, alebo ako to vlastne vyzerá? Čo to je?
Je to kopa kábelov a je to kopa takých modulov, to sa volá, že U-moduly, ktoré sú do takej rekovej skrine naskladané a to sú jednotlivé moduly tohto superpočítača. To znamená, že on není ako jeden kus počítača, ale je to tak ako zostavený jednotlivých modulov. Má to svoju klávesnicu a monitor, mysl, ale to je to, ako by som to dalo, také používateľské použitie. Ale skutočne ten počítač je v celej takej ale zakladaných modulov.
Celý tento projekt bol financovaný z plánu obnovy. Dokopy mal stať vyše 57 miliónov eur, ale tie peniaze boli vlastne prerozdelené. Na časť išla teda do Košíc, časť do Bratislavy. Nie sú to malé peniaze. My vôbec, teda sa pýtam hlavne skrz to, že či sa to oplatí, či my potrebujeme takýto počítač na Slovensku. Vieme to vôbec využiť na naše veci v našom prostredí?
Myslím si, že vieme to využiť, ale naozaj musia vziť tí ľudia, ktorí vedia takéto niečo naprogramovať, využívať. Myslím si, že to určite potrebujeme na to, aby boli krajina, ktorá dokáže držať krok s okolitými krajinami. Všetci okolo nás majú, ale v Českej republike celá plejada, celá rodina takýchto superpočítačov. U nás to bude jeden a ten čas sa bude rozdeľovať, ako ste správne povedali, medzi Košice a Bratislavu.
Akú inak životnosť má takýto projekt? Lebo predsa len tá technológia sa hýbe stále dopredu. Ako ste už aj vyspomínali, máme tú umelú inteligenciu, ktorá to opäť vlastne v rámci toho technologického rozvoja zrýchli. Tak nemôže sa nám stať, že jednoducho bude o niekoľko rokov tento náš Perun už potom zaostalý, že nebude stíhať? Dá sa to teda upgradeovať, či už po tej softvérovej alebo po hardvérovej stránke?
To je tá veľká výhoda, že sa dá upgradeovať po hardwareovej stránke, samozrejme software není problém, lebo sa skladá z jednotlivých tých modulov, takže vy naozaj viete pridať viacej pamäte, viete rozšíriť pamäťový priestor a nie je to obmedzené tým, že by ste potrebovali niečo reprogramovať. Je to naozaj otázka chvíľky do kúpenia výpočtovej síly, tak ako to potrebuje. Samozrejme, že za 5 rokov už tento projekt môže byť starý, to samozrejme môže byť. Ale tie formy rozširovania tu existujú, takže dá sa to realizovať.
Takže keď ho, ja neviem, povedzme o 5 rokov sa o ňom budeme rozprávať a povieme, že bude starý, tak keď ho upgradeneme, tak sa dostane opäť na úroveň tých superpočítačov, ktoré môžeme my vidieť napríklad aj po Európe?
Takmer je to tak. To znamená, že ja sa môžem tým upgradeom priblížiť tým najnovším superpočítačom. A je to veľmi zaujímavé riešenie. Veľká výhoda takéhoto systému je, že je možné vymeniť tie jadrové časti, to znamená tie, ktoré naozaj tvoria výkon toho systému. Takže naozaj je to dobrý projekt z môjho pohľadu.
Dopodrobná.
Toľko z dnešnej témy, tej sa tiež venujeme aj v spravodajstve Rádia Express. Moje meno je Ivo Funtek, pekný deň a do počutia na budúce.
Počúvali ste podcast Dopodrobna, ktorý pre vás pripravil spravodajský tím Rádia Express. Ďalšie epizódy nájdete na Podmaze a vo všetkých podcastových aplikáciách.